Maali afaan Oromoon hojii ateelee kana waan hin taate hin beekne.
Tole ateelee kun jechuun geemiidha.
Afaan Oromoo hojii.
Ateelee kun jechuun geemiidha. Geemii ittiin bashannanaa badhaafamuu dandeessanidha. Miseejichi afaan Oromootti jijjiiramu dhiifama.
Jijjiiramu?
Miseejichi afaan Oromootti jijjiiramu geemiidha. Geemii kan argachuudhaaf immoo liinkiidha. Kanii taphachuu dandeessu gaaffiif deebii garaa garaatu jira. Isa fayyadamuu dandeessu. Afaan Oromoodhaan dhiifaman jiru. Urjii 9:25 riqicha jettanii daawwattanii lakkoofsa 1 sabiskiraayib gootu, lakkoofsa 3 geem kan jedhutti buutu, gaafa geemii sanatti buutanii filannoo 2 sinii jira. Filattanii taphachuu dandeessu jechaadha. Silkiin keessan isa guddaa yoo ta'e immoo liinkii isaanii geggeessanii fayyadamuu
dandeessu.
Carraa gaarii gaaffii bitaa sinitti galee yoo jiraate gaaffii gaafachuun mirga keessa.